a reușit să se angajeze într-un dialog pe care l-a pregătit cu deosebită măestrie. Astfel, otrava ucigătoare o constituiau ideile pe care i le-a infuzat, punându-i la dispoziție o sumedenie de informații tulburătoare pe calea nepermisă de Dumnezeu. Descoperindu-i legile după care se conduce lumea spirituală, el îl acuză pe Creator de încălcarea propriilor sale principii, înscrise în codul universal, și de tot ceea ce îi se părea că nu este după placul său. Justificându-și atitudinea ostilă față de Creator, în virtutea legii dreptului de libertate, destinat tuturor ființelor spirituale create, el o îndemnă pe femeie să-i urmeze exemplul, asigurând-o că pentru aceasta ei nu vor avea de suportat niciun fel de consecințe, ci dimpotrivă, acceptând această sursă de informare, ei vor cunoaște toate lucrurile, devenind asemenea Creatorului. Evenimentul acesta nedorit a constituit actul de naștere pentru științele oculte de mai târziu, zugrăvite în imaginea tabloului următor, în care se distinge cu deosebită claritate șoapta ispititorului. Gustând din fructul cel oprit, nu-i oarbă fericirea. Veți ști ce-i bine și ce-i rău, iluminându-vă mereu, când știința întreagă veți afla, gustaveți nemurirea. Și când certați cu Dumnezeu, El tainele ne ascunde, avem oracole și vraci și horoscoapele cu magi. Pendulul meu pentru săraci, de întrebi, El îți răspunde. Despre trecut și viitor, când știu să arunce sorții, oștiri întregi de ghicitori, din înserare până în zori, întreabă stelele din cer, din iad chemându-și morții. Inițiați de primul rang, vor plăsmui religii și prefăcuți apoi în zei, speranțe în van pentru pigmei, când războindu-se între ei ne vor lăsa vestigii. Mii de nuanțe și sclipiri, secrete mai mărunte, când sincretismul mondial, urcând pe-al vremii piedestal, o lume întreagă îl va urma pe drumuri neștiute. Când timpul fi va presărat cu taine și mai multe, descoperind modernul drog, numindu-l parapsiholog, sfârșind ca mare pedagog în științele oculte. Ce poate face Dumnezeu plătind răscumpărarea? Întreg pământul este al meu și cultivându-vă mereu se va împlini tot ce doriți, de veți cunoaște calea. Șoptindu-i blând și amăgitor, trezindu-i sentimentul, hipnoza falsei fericiri, descumpănind-o prin simțiri, îi dete fructul cel oprit, urmând deznodământul. Flămând, trezindu-se din somn, l-a menajat soția, extaziată în bucurii, când fructul proaspăt îi servi. Neștiind Adam ce s-a întâmplat, începe tragedia. Consecință. Deodată în ochii sclipitori apare prima undă. Descoperindu-se căsgoi și rușinându-se amândoi, cosându-și frunze de smochin, nudismul să-și ascundă. Prin susur blând, cenzor de zi, răspunderea implică. Adame, pentru ce te ascunzi? De ce când strig, tu nu-mi răspunzi? Eram prezenți, dar suntem goi și înspăimântați de frică. Cine ți-a spus că tu ești gol, influențându-ți teamă? De cum vai fructul cel oprit, ce în moarte mi te-a despărțit, deschisă-i poarta din abis, cu întreaga melodramă. Femeia ce mi-ai dăruit să fie lângă mine, mâncând din fructul cel oprit, fără să știu când m-a servit, cu gestul ei curtenitor, m-a înstrăinat de tine. Femeie, știi tu ce ai făcut, nesocotind cuvântul? O lume întreagă de dureri, ce gârbovită sub poveri, așteaptă multe mii de ani să ți se nască sfântul. Nu eu, ci șarpele și ret, mi-a clătinat credința. De-ar fi să mor sau să trăiesc, sunt hotărâtă să plătesc. Dar când sosi va timp de har, te rog, salvează-mi ființa. Judecata. Geneza, capitolul 3, versetele 14 până la 19. Se începe judecata pentru toți și întâi cu Lucifer în chip de șarpe. Rămâne vei de-a pururi blestemat și de corupție primul vinovat, târându-te țărână să mănânci și să însetezi prin locuri fără ape. Când libertatea ți-a slujit pretext, ai devenit luceafăr printre stele, râvnind să urci pe muntele sublim, dorind apoi să fii ca Elohim, nesocotind că în tot ce ai dobândit erau de fapt cadourile mele. Și strălucind prin spațiul mărginit, precum și Vega în constelația Lirei, străluminează nopțile târzii, și câți luceferi vor mai străluci, unindu-se cu tine, vor cădea și se vor stinge în revărsatul zilei. Dar hieruvimul, blând și rafinat, se încumetă să-și motiveze fapta. Eu sunt îndrept să fiu stăpân și domn. Ce scop aveai când l-ai creat pe om? Eram absent când i-ai suflat în nări și în veșnicii când i-ai promis răsplata. Ai fi dorit să stăpânească el în timp ce mie îmi pregăteai o sândă, vitalizându-i chipul sufletesc, l-ai înzestrat cu spirit îngeresc, dar l-am convins și liber consimțind, s-a hotărât ca zestrea să-și o vândă. L-am cumpărat cu fructul cel oprit, i-am arătat cărarea libertății, iar el de atunci mi s-a închinat supus, de bună voie s-a lăsat condus și devenind în fapt stăpânul său, n-am încălcat principiul libertății. Când Lucifer pledoaria și-a sfârșit, definitiv s-a pronunțat verdictul. Îndreptățit în crude răzvrătiri, născocitorul oarbelor poftiri, neînduplecat și ret și mincinos, cu mii de ani ai prelungit conflictul. Când îngânfat și apoi nemulțumit, ai fost cuprins de o mare gelozie și răzvrătit din cer când ai căzut, pe când invidia în suflet ți-a crescut, te-ai hotărât să-l amăgești pe om, pecetluindu-ți soarta pe vecie. Inteligent, gândind mereu abstract, când adevărul, binele, dreptatea, denaturându-le în folosul tău, ți-ai plămădit excentricul ego și suprimându-ți cugetul curat, ți-ai subminat întreagă libertatea. Dar când umbrit în spiritul preanalt, sămânța Ișei va întrupa cuvântul, prin moarte doar călcâiul vei strivi, prin înviere el te va zdrobi, răscumpărând pe oameni din păcat, străluminând cu ei întreg pământul. Astfel, fecioara fără de bărbat, umbrită fiind, cuvântul e putere, și în uterul virgin și nobilat s-a plăsmuit ovulul fecundat, dublându-i se rolul genital, eliberat de-a trupului plăcere. Căci fără voia cărnii vreunui om, în trupul neîntinat de-a firii poftă, veniva Shilo, cel din tâi născut, prin legea creatoare conceput, vrând să salveze speța lui Adam, își pregătește trupul pentru jertfă. Deposedat vei fi de tot ce ai, și în ziua când, plătind răscumpărarea, întreg pământul fi va izbăvit, când boldul morții fi va nimicit, întreaga fire va regenera și va cânta măreața ei salvare. durerile nașterii. Iar tu, femeia patimei fierbinți, prin suferinți amare naște-ți pruncul. Durerea morții în trupul istovit o vei simți de acum nemijlocit, căci neîntrebând pe soț când ai gustat, te-ai rătăcit, călcându-ți legământul. Supune voi de acum dorința ta, de infinite ori când pofta-ți vine, supusă fiind, tu să-l întrebi mereu și apoi primind consimțământul său, din dragoste curată acceptând, ca el să stăpânească peste tine. Plata neascultării. Când spre bărbat verdictul s-a rostit și spre pământ blestemul își face punte, cu pălămizi și spini înțepători, înlocuind câmpiile cu flori, tu să transpiri în muncă fără spor, însângerat, când ai să-i porți pe frunte. Și când cu lacrimi pâinea ți-o mănânci, tu nu uita că în trupul de țărână, purtând sămânța mea de la început, învăluită în spinii ce au crescut, plângând prin har, cerând să fie iertat, vei fi scăldat în marea de lumină. De nu vei vrea iertarea să o primești, rămâne vei rezidul veșniciei, egocentrismul-ți va sluji ca zeu, prin excelență devenind ateu, determinat de al existenței scop, vei renunța la taina părtășiei. Moartea. Țărână fiind, întoarce-te înapoi, precum ai fost înainte de a te naște, căci trupul tău sau bulgărul de lut sau frunza din copacul cel căzut vor fi tot una când se vor strivi, necruțător, când moartea mai va paște. Compușii chimici se vor transforma, din corpul pământesc ei se destramă, când marea de atomi s-a risipit, reabsorbită în spațiul infinit, îndeplinește al existenței scop, alimentează întreaga panoramă. Astfel, regentul nostru detronat, rătăcitor pe-a plângerilor vale, cu șorțul destrămat și vestejit, privindu-și goliciunea s-a mâhnit, dar creatorul bun și îndurător l-a înveșmântat cu piei de animale. Pâine și lacrimi. Fiind izgoniți din fericitul rai, în locul fructelor, mănâncă iarbă, căutând zadarnic struguri printre spini, smochine coapte printre mărăcini, contând de acum pe propriul său efort, împodobit cu a sărăciei salbă. Dintr-un cârlig de lemn, făcându-și plug, desțelinind pământul cu sudoare, l-am prejmuit apoi, făcându-și gard, determinând neprevăzut hazard și proclamându-se stăpân de drept, a născocit privatele sectoare. Spre răsăritul oazei din Eden, doi heruvimi veghează zi și noapte. Rămâne vor de strajă lângă pom, împiedicând accesul pentru om. Sunt purtătorii sabiei de foc, păzind secretul vieții fără moarte. Și oricât de mult s-ar strădui căutând, prin cunoștință de a-și lungi cărarea, plătindu-i morții partea de tribut, cât timp va fi păcatului vândut, de-ar fi împărat, savant sau cerșetor, nu-și va putea plăti răscumpărarea. Când fără plată sufletul-i vândut, ce fel de bogăție îl compensează? Ce fel de știință în cer sau pe pământ? Ar suplini dreptatea în legământ, de n-ar fi fost cuvântul întrupat, cel ce cu prețul jertfei ne salvează. Ereditate. Pe când Adam și-a însămânțat ogorul, revendicat în drept patriarhal, i se născuse un fiu în tinerețe, numindu-l Cain, cel cu două fețe, întruchipând instinctul conjugal. Primul om de nobilată viță, ce plăsmuit prin act ereditar, a moștenit programul psihologic, influențat de spirit luciferic, desfigurând portretul de plugar. În urma lui, neprihănitul Abel, păstorul blând, smerit și ascultător, îmbogățit cu spiritul dreptății, când revărsat în zorile vieții, renaște sentimentul iubitor. Erau copii născuți de aceeași mamă, reprezentând sămânța lui Adam, deosebindu-se prin gând și faptă, determinați de-a cugetului șoaptă, și-au pregătit jertfelnic din ceram. Îngrămădind pe vatra înfierbântată legumele și orzul pricăjit, învăluite în fumul ce se întinde, când pentru Cain soarta se decide, rămâne trist și amarnic chinuit. Alături, când se încinge moviliță, Hebel, jerfindu-și miei pregătiți, tot ce-i mai scump din sfântă mulțumire, preconcepând întreaga dăruire, va moșteni cu cei neprihăniți. Simbolizând contrast de permanență, dușmanul prim rămâne Lucifer, când se deschide poarta din adâncuri, înspăimântat de întunecate gânduri, nu-și mai găsește calea către cer. Sărmanul Cain, victimă pierdută, nemulțumit, gelos și revoltat, când șoapta blândă în taină îl prevestește, descoperind păcatul ce-l pândește, de-ar fi voit, s-ar fi lăsat mustrat. Pretextul răzbunării. Cât timp ar vrea ciobanul să-mi dea lecții, nesocotind că eu sunt mai deștept, mai priceput în orice lucrare, inițiat în tainele agrare, primul născut, recunoscut în drept. De câte ori cu turma spre izlazuri mi-a încălcat hotarul însămânțat și-am tot răbdat și nu m-am plâns la nimeni, cer judecată dreaptă printre semeni, eu nu mă las de nimeni înșelat. Și înfierbântat în simțul răzbunării, premeditându-și actul dușmănos, cu gând viclean de a-și cerceta ogorul, pe câmp deschis chemându-și frățiorul, a săvârșit supliciul odios. Când de sub solul îmbibat cu sânge, se înalță glasul blând, stăruitor, Eloi, Eloi, te strig de o veșnicie, cât timp rămân pecetruit sub glie, eu cer dreptatea marelui sobor. Prin susuri blând în faptul înserării, interogându-l bunul creator, răspundem Cain, unde-i frățiorul? De ce mă întrebi? Păi sunt eu păzitorul? Aud un țipăt jalnic de păstor. Din cauza sângelui vărsat, ce strigă, ești blestemat cu întregul tău ogor, îndepărtându-mi roua care-l udă, chiar de-ai munci cu și mai multă trudă, rămâne-va pe veci neroditor. Iar tu să fii de acum pribiag pe lume, fugar, înspăimântat și hărțuit, cutremurat la foșnetul de frunză, pe când belșugul se preface în spuză, îți mai rămâne un suflet împietrit. Morala părintească. Erai copil când îți șopteam în taină, prin glasul mamei, blând și înduioșat. Din inconștient ți-am dăruit iubire și învăluit în dulce fericire, tu mi-ai răspuns cu plâns nemotivat. Presubconștient, cu sentiment de teamă, ți-am insuflat cu sfatul părintesc. De câte ori, cuprins de îngrijorare, ți-am pregătit pedeapsă și mustrare și te-am iertat în semn că te iubesc. Iar mai târziu, prin glasul preconștiinței, manifestat în dulcele fior, simțind mereu în suflet deprimarea, de câte ori ți-ai părăsit cărarea, de atâtea ori ți-am fost izbăvitor. Crezându-te matur prin afirmare, ți-am dăruit conștientul omenesc, prin el să cumpănești ce-i rău, ce-i bine, dar ascultând de șoaptele străine, tu l-ai supus, instinctului firesc. Îmbolnăvindu-ți-se atunci conștiința, încătușată în viciul tău lumesc, de câte ori prin blânda ei certare, descoperindu-ți faptele murdare, ți-are deschis porticul spre ceresc. Când pe vârtejul patimilor oarbe te-ai coborât în Hadesul încins, cu gândurile negre tot mai multe, justificând păcatele mărunte, ecoul veșniciei ți s-a stins. Conștient, pierdut, cuprins de neputință, rătăcitor prin goluri sufletești, împrumutând diabolică credință, cu nepăsare în loc de pocăință, pândește moartea în tot ce făptuiești. Moștenitorii pierzării. Prea mare a fost pedeapsa pentru mine, când eu, simțindu-mă nevinovat, de fața ta căutând a mă ascunde, oricine mă va prinde, ori și unde, mă va întreba de sângele vărsat. De vei pieri de mână omenească, necunoscut de rude și străbuni, înstrăinat pe căile pierzării, pecetluit cu semnul înfierării, de 7 ori mai mult să te răzbuni. Cicatrizat pe mână și pe frunte, purtând sigilul robului fugit, posomorât și înfierbântat de ură, nemulțumit cu propria-ți făptură, schimonosit în fapt, nesăbuit. Rămâne vei simbolul dușmăniei, neoconștientului să-i fi tribut, îndepărtat de vița înnobilată, când vei deschide rana vindecată, vei arde în foc cetățile din lut. Și în țara Nod, căutându-ți alinare, la cei ce dorm în prag de subconștient, adăpostiți prin peșteri și bordeie, prevăzător când vei căuta femeie, renaște iar primatul pretendent. Și construind cetăți fortificate, urmașii tăi sunt primitivi zeloți, regerminând sămânța care o sameni, când fiii tăi sunt vânători de oameni, se ascund sub măștile de patrioți. Revendicând ținuturi și domenii, încorporând vitejii renumiți, alimentând conceptele stupide, justificând războaie fratricide, copiii tăi sunt veșnic învrăzbiți. Satisfăcuți de atâta cucerire, pe ucigași îi vor numi eroi și dezgropând instincte primitive, chemându-și morți în clipe decisive, din superstiții plăsmuind strigoi. Sunt animiști, sălbatici după fire, nelegiuiți în tot ce născocesc, civilizând sărmana omenire, din agonia fără de simțire, se redeșteaptă în cultul strămoșesc. Urcând apoi pe trepte neștiute, chemându-și fetișii ca protectori, descătușându-și forțe din obiecte, când răzvrătiți vor perfecta unelte, le vor sluji ca zei nimicitori. Iar mai târziu, dresându-și animale, de preferință vor căuta totem și înstrăinați de taina înțelepciunii, iubind mai mult cărările minciunii, îl vor numi ca Dumnezeu suprem. Descoperind apoi magia neagră, manifestată în act vrăjitoresc, influențând gândire și voință, deslănțuind noian de suferință, amăgitorii singuri se amăgesc. Când înșelați de-a spiritelor șoaptă, prin cunoștință vrând a se salva, interpretând poziția dintre stele, prin zodiac statornicindu-și semne, destinul întreg îl vor investiga. Și dezbinându-se inițiații, vor născoci sistem de politei, se întruchipiază arta și cultura, se modelează în forme noi sculptura, transfigurând materia în Dumnezei. Se dăltuiesc întâi zoomorfisme, ecoul adoraților totemi. Când panteoanele antropomorfe se vor extinde în formele diverse, vor culmina cu Beliali supremi. Și fermentând apoi monoteismul, când împărații sunt născuți din zei, desamăgiți de atâta rătăcire și plictisiți de oarbă nălăcire, se resemnează devenind atei. Acesta-i semnul fiilor lui Cain, amplificându-se la infinit, când vălul nopții în suflet se așterne, prin cataclisme predeluviene, pe continente noi s-au risipit. Când epoca de piatră șlefuită s-a prelungit în timp delimitat, din proto-neolitic spre ceramic se răspândește neamul post-edenic, cu rase diferite amestecat. De la Enoch, primul născut din Cain, urmează Irad, meșter de cetăți. Mehuiael, sfidând divinitatea, sporind prin simțeminte răutatea, devine simbol celor prea îndrăzneți. Metușael, cel ce-și dorește moartea, sătul de lupte și de cotropiri, născând pe Lameh, cunoscut prin fapte, de 70 de ori, tot câte 7, dezlănțuindu-și ura din simțiri. Se naște Iabal, procreat prin Ada, și fiind nomadul civilizator, peregrinând prin țări îndepărtate, căutând mereu de plină libertate, s-a mulțumit cu slujba de păstor. În urma lui, din prea frumoasa mamă, se naște Iubal, mare cântăreț. Când Lameh și-a permis poligamie, luând apoi pe Țila de soție, i s-a născut un fiu de mare preț. Tubal Cain, armurier de seamă, și-a pregătit unelte de război, zângănitoare arme de aramă, stileți din fier cu renumită faimă, curgând în urmă sângele șuvoi. Astfel, desfășurându-se istoria moștenitorilor din țara Nod, ca descendenți din rasă combinată, și-au cultivat gândirea deformată, călăuziți de un spirit fără rod. Sărmanul Hebel strigă din țărână, nerăbdător cu plâns de nou născut. Trecuseră mai multe generații, continuând să-și recunoască frații, ce în lume încă nu s-au cunoscut. Mângâiere. Pe când părinții îndurerați și frământați de gânduri, căutându-și fiii dispăruți printre coline, văi și munți, rămaseră doar singuri. Dar Creatorul milostiv, privindu-i cu iubire, înlocuind pe cel pierdut cu un alt fecior ce s-a născut, numindu-l Resădire. Neprihănit, milos și blând, prin set renaște firea, al nemuririi stins ecou, reactivându-se din nou, salvează omenirea. Din el ni s-a născut Enos, cel gingaș la simțire. Bolnăvicios în trupul său, când a chemat pe Dumnezeu, primi tămăduire. Prin el, născându-se Cainan, deschizător de drumuri, agricultor, dar și fierar, cu dreptul de proprietar, producător de bunuri. Mahalael, străluminând, emană fericire, umil și blând și ascultător, slăvind pe bunul Creator prin sfântă mulțumire. Urmează Iared, cel zmerit, munteanul ce coboară, purtându-și turma pe câmpii, izvoarele cu ape vii i-au dăruit comoară. Din el ni s-a născut Enoch, al 7-lea din lume, neprihănit și generos, umplut cu Duhul lui Hristos, e un copil minune. Prin revelație prevestind o sânda judecății pentru copii, pentru adulți și pentru îngerii căzuți din legile dreptății. Descoperind cum la sfârșit, când va veni păstorul, nenumărate mii de sfinți, cu strănepoți și cu părinți, împodobi vor cerul. Răscumpărați de pe pământ prin sfânta lui jertfire, când mila fără de hotar revarsă în oameni stropi de har, găsi vor mântuire. Astfel Enoch, favorizat prin dulce părtășie, era profet și scriitor și patriarh nemuritor, luat în veșnicie. din spița neamului ales se naște Metusala, restabilindu-se spre nord longevitatea-i de record, justificându-i fala. Urmează Lameh, cel isteț, cuceritor în toate. De mii de ori de s-ar lupta, strivește tot în calea sa spre sfântă libertate. În urma lui ni s-a născut miriasmă din aloie, îndreptățit, prevestitor, izvor de pace dătător, neprihănitul Noe. Astfel cei 10 patriarhi, iluminați ai vremii, au fost distinși dintre mai mulți, purtând coroane pe alor frunți. Au străbătut milenii. Și fiind urmașii lui Adam, întruchipându-i firea, prin legământ cu Dumnezeu, regenerându-se mereu, primivor mântuirea. Sunt primii dintre muritori, ca sfetnici lângă Domnul, vor sta la sfat cu heruvimi, cu îngeri și cu serafimi, împrejmuindu-i tronul. Copiii născuți din cel preanalt, gustându-i nemurirea, considerați ca Dumnezei, când judeca vor pe mișei, primivor stăpânirea. Căci pe pământ cât au trăit, recunoscându-și vina, prin legea morții pedepsiți, fiind judecați și apoi primiți, vor dobândi cununa. Voluptate. Cădere. Când oamenii s-au înmulțit și au stăpânit pământul, prin fiii cei duhovnicești, căsătoriți cu cei firești, se calcă legământul. Amestecându-și neamul sfânt din vița înnobilată, cu fetele din răsărit, ce în subconștient au zămislit, sămânță alterată. Lăsa voi veșnic duhul meu ca ei să-l întristeze? În trup de carne vinovat, când împietriți au refuzat îndemnul să-mi urmeze? Le-am dat sclipirea din priviri ca voia să-mi cunoască, transfigurându-se în profani, 120 de ani în medie să trăiască. Se nasc viteji cum n-au mai fost și oameni cu renume, răsăritenii uriași, nelegiuirii fiind părtași, se răspândesc prin lume. Privind mâhnit și îngrijorat, părintele din ceruri, de mii de ori i-a prevenit și i-a mustrat când le-a vorbit, în diferite feluri. Regret profund că l-am făcut, își zise cu întristare. Când fiecare zi spre rău, întrezăresc în gândul său o veșnică pierzare. Și oricât căutând, prin orice loc, visând nimicnicie, fiii lui Cain încuscriți, desuriași sau despitici, insuflă sâlnicie. Mă doare pentru fiii mei ce îngreunează vina, învățători și învățăcei, coalizându-se cu ei, când li s-a stins lumina. Sunt hotărât ca prin potop, scurtându-i suferința, să tai, să smulg, să nimicesc, pământul întreg să-l primenesc, să-mi recultiv sămânța. Încheiere. Încercând să facem o scurtă recapitulare a subiectului nostru, în desfășurarea timpului, în conformitate cu ordinea cronologică a fenomenelor naturale, obținem următoarele considerații. Azoicul, prima, dar și cea mai veche și îndelungată eră geologică, lipsită de viață. Această perioadă nedefinită poate cuprinde un interval de timp în care au fost create corpurile cerești, inclusiv planeta noastră în devenire, aflată în stadiul ei primar, acoperită de ape și învăluită în întuneric. Geneza, capitolul 1, versetul 1 și 2. Arheozoicul. Descărcarea succesivă și dirijată a energiilor cosmice, puse în contact cu masivul de apă, a creat primele proteine împreună cu algele și cu spongierii, care la rândul lor au constituit hrana pentru celelalte forme de viață care aveau să fie create în etapele următoare. Aceste descărcări energetice desfășurate la dimensiuni planetare, aflate în permanență sub controlul înțelepciunii creatoare, au produs în același timp lumina primei zi de creație, menționată în Cartea Genezei, în capitolul 1, versetele 3 până la 5. Urmează Proterozoicul precambrian. Această diviziune corespunde cu versetele 6 și 7, incluzând și versetul 8, aflate în același capitol din Cartea Genezei, fiind sinonim cu perioada în care au fost create specimenele acvatice mărunte. Încep să mișune primele brachiopode, crustacee, diversele specii de anelide. Se finalizează caracteristicile stratului atmosferic, pe care Sfânta Scriptură îl numește cerul despărțitor de ape, cuprins în cea de-a doua zi de creație. Paleozoicul timpuriu. Începutul acestei perioade cuprinde cambrianul, silurianul și devonianul, corespunzând cu versetele 9 până la 13 din capitolul 1, identificându-se cu cea de-a treia zi de creație, caracterizată prin retragerea apelor, apariția continentelor, iar prin rarifierea parțială a masei de vapori, stimulându-se fotosinteza plantelor. Se dezvoltă erbiceele, plantele cu semințe, plante lemnoase, până la conifere, dezvoltându-se astfel în aceste condiții întreaga floră continentală. Paleozoicul târziu. Sfârșitul paleozoicului, cuprinzând carboniferul, permianul și triasicul, aflat în pragul mezozoicului, corespunde versetelor 14 până la 19 din același capitol. Astfel, ca urmare a purificării atmosferei prin risipirea masei de vapori, se produce fenomenul primului răsărit de soare. Apariția lunii și licăritul stelelor, datorându-se aceleiași motivații cauzale, ne oferă corespondentul pentru cea de-a patra zi din actul creației. În acest interval de timp se dezvoltă ferigile arborescente și plantele mari, iar ca urmare a schimbărilor climaterice provocate de răsăritul soarelui, se produce extinderea deșerturilor, viața din mediul acvatic îmbogățindu-se cu alte specii mărunte. Atinge pragul primelor vertebrate, aflat în limitele sale inferioare. Urmează mezozoicul. Cuprinzându-se în această perioadă, jurasicul, cretacicul și paleogenul, aflat în pragul neozoicului terțiar, corespunde cu versetele 20 până la 23, caracterizându-se prin crearea viețuitoarelor acvatice uriașe. Au fost creați peștii cei mari osoși, iar în paleogen sunt semnalate primele păsări zburătoare, identificându-se deci cu cea de-a cincea zi de creație. Neozoicul terțiar. Partea finală din această secvență, inclusiv începutul celei următoare, cuprinse în quaternar, sunt împărțite în diviziunile următoare. Neogenul, paleocenul, eocenul, oligocenul și miocenul. Aceste intervale corespund versetelor 24 până la 31, identificându-se cu cea de-a șasea zi de creație. Aceste diviziuni semnalează explozia vertebratelor terestre, momentul în care acestea au fost create. epoca de aur a copitatelor, a fiarelor câmpului și a celorlalte specii care trăiesc pe pământ. Partea finală este marcată de apariția primilor strămoși ai omului, după care procesul antropogenezei se consideră încheiat. Pliocenul, Pleistocenul și Holocenul. Încheierea procesului antropogenezei este urmată de odihna Creatorului, menționată în versetele 1 până la 3 din Cartea Genezei, capitolul 2. În această perioadă se desfășoară fenomenul glaciațiunilor, influențând răspândirea oamenilor pe alte continente, în căutarea hranei vegetariene. Urmează începutul epocii patriarhale, marcat prin explozia personalității umane, determinată de insuflarea în nări, simbolizând spiritualitatea umană, manifestată prin gândirea abstractă superioară. Această înnobilare oferă posibilitatea tuturor descendenților să poarte numele de fii ai lui Dumnezeu. Edenul, facerea femeii, căderea prin ispitirea provocată de spiritul luciferic, precum și izgonirea oamenilor din rai, urmând apoi consecințele cunoașterii precoce, inclusiv decăderea spirituală a oamenilor prin urmașii lui Cain, corespund etapelor următoare, cuprinse din începutul mezoliticului, extinzându-se până la sfârșitul neoliticului târziu. Vanitatea și sâlnicia stimulate de spiritul inventiv prin confecționarea uneltelor din metal au făcut ca mijloacele de distrugere să devină un suport al existenței, sporind atrocitățile de 70 de ori câte 7 în comparație cu răul primar. Acești fii al lui Cain, căsătorindu-se cu fetele din răsărit, inclusiv cu fiicele din seminția lui Set, au dat naștere vitejilor din vechime, printre care sunt menționați și uriașii. Această dezvoltare excesivă a răului, în care deveniseră implicați și fiii lui Dumnezeu, deci fiii lui Set, a justificat intervenția Creatorului prin hotărârea de a-și primeni pământul prin intermediul potopului. Cataclismul acesta, prin proporțiile sale uriașe, a fost considerat de către oamenii de știință un simplu mit cu proveniență orientală, pe care Moise l-a împrumutat din cultura sumeriană, redactându-l apoi într-o formă nouă în Cartea Genezei. Astăzi, pe baza descoperirilor arheologice, în urma săpăturilor efectuate lângă zidurile orașului Ur, în zona de nord a Golfului Persic, au fost descoperite straturile de nămol având o grosime de aproximativ 3 metri, ceea ce corespunde în mod normal, pe bază de calcul, cu depunerea acestora dintr-o masă de apă având înălțimea de aproximativ 8 metri, echivalenți cu 15 coți. Astfel, cataclismul deluvian, rămas în memoria tuturor popoarelor lumii, a devenit o realitate verificabilă, dincolo de speculațiile care mai persistă în legătură cu proporțiile și cauzele care l-au generat. Unitățile de măsură ale timpului. Dacă noțiunea de timp este o ficțiune legată de mișcarea corpurilor în spațiu și poate fi diferențiată de la o situație la alta, și dacă prezentul, trecutul și viitorul sunt condiționate de această relativitate, prin aceasta rezultă că trebuie să fie un prezent cosmic, universal, care exclude trecutul și viitorul, identificându-se cu eternitatea, supranumită în Sfânta Scriptură, prin cuvântul astăzi, care este sinonim cu infinitul. Luând în considerație cele menționate până în prezent, putem admite că și erele geologice sunt relative, constituind niște ficțiuni ale timpului, fără posibilitatea de a fi verificate. De menționat este faptul că în Sfânta Scriptură Există 7 unități de măsură ale timpului pe care evreii le numesc în egală reprezentare, prin cuvântul Iom. Prima unitate de măsură a timpului este ziua de 12 ore. Aceasta este numită ziua de lucru, fiind menționată în Evanghelia după Matei, capitolul 20, de la versetul 1 la versetul 12, și în Evanghelia după Ioan, în capitolul 11, cu versetul 9. Cea de a doua unitate de măsură este echivalentă cu 24 de ore și este numită ziua calendaristică, cuprinzând o zi însoțită de o noapte. Este menționată în Evanghelia după Matei, în capitolul 12, versetul 40. Urmează cea de a treia unitate de măsură, în care ziua este echivalentă cu un an. Este redată în Ezechiel, capitolul 4, versetul 6, cuprinzând și săptămânile profetice din Daniel, capitolul 9, versetele 22 până la 27. Astfel, cele 70 de săptămâni erau egale cu 490 de ani. Următoarea unitate de măsură a timpului cuprinde un întreg mileniu și este menționată în Psalmul 90, versetul 4, și în 2 Petru, capitolul 3, versetul 8. Cea de a cincea unitate de măsură a timpului este egală cu o perioadă sau cu o eră definită. Acest interval de timp limitează specificul unor fenomene ale naturii, ale unor sisteme de viață și de gândire aflate în experiența neamului omenesc. Astfel, putem folosi ca exemplu nu numai erele geologice, ci și sistemele de organizare socială ale comunităților umane aflate pe diferite nivele de cultură. Epoca patriarhală, epoca legii, însoțită de perioada prorocilor, care s-au menținut până la începutul erei noastre, sunt semnificative pentru demonstrarea acestui fapt. În următoarea unitate de măsură a timpului, o zi poate fi egală cu o eră nedefinită și deci condiționată de împrejurări. Sunt aproape 2000 de ani de când se face auzit glasul Duhului Sfânt care ne vorbește. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Astăzi este sinonim cu epoca Harului, cuprinzând întreaga eră creștină. Aceasta poate fi scurtată sau prelungită în funcție de atitudinea pe care o adoptăm cu natura, cu Creatorul, cu semenii noștri. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea lui Dumnezeu? Aceasta este întrebarea pusă de către Apostolul Petru în cea de a doua epistolă, în capitolul 3, versetele 11 și 12. Ziua lui Dumnezeu, despre care ne amintește Apostolul Petru, reprezintă cea de a șaptea unitate de măsură a timpului, echivalentă cu eternitatea. Ultima carte din Sfintele Scripturi ne vorbește despre o zi în care nu va mai fi noapte. În cartea Apocalipsei, în capitolul 22, versetul 5, găsim cuvintele următoare. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Dacă astfel ne-au fost prezentate noțiunile de timp în lumina textelor biblice, de unde putem ști cu ce fel de unitate de măsură a timpului a operat Dumnezeu în actul creației? Prin urmare, există o cale deschisă pentru a putea înțelege necesitatea redimensionării acestor forme de prezentare biblică. Fără să cădem în greșeala răstălmăcirilor inutile. Cel care mărturisește despre aceste fenomene din actul creației nu este împiedicat să creadă că Dumnezeu, care este infinit în posibilități, dincolo de legile materiei pe care le cunoaștem în forma actuală, ar fi putut crea universul, inclusiv pământul cu tot ce se află pe el, doar în câteva clipe. Cu atât mai ușor se poate crede că lumea ar fi putut fi creată în cele 6 zile de câte 24 de ore menționate figurativ în Cartea Genezei. Aceasta însă nu exclude posibilitatea ca lumea să fi fost creată chiar și în cuprinsul unor ere nedefinite, care în comparație cu veșnicia pot fi egale doar cu câteva clipe. Prin logos, când se dă verdict, chiar timpul se comprimă. Epoci sau ere întregi de-ar fi sunt doar clipite în veșnicii, când se revarsă în raze vii tumultul de lumină. Poemul creațiunii, propunându-și să scoată în relief coincidența succesiunii fenomenelor din actul creației, privind informațiile provenite din cele două izvoare, dincolo de contradicțiile alimentate de prejudecățile omenești, se descopere totuși numitorul comun. Această realitate a lumii spirituale, reflectându-se în conștiința omenească, asemenea unei substanțe incandescente, care se modelează după forma tiparului în care a fost turnată, fără putința de a-și schimba conținutul, va rămâne pentru veșnicie sursa tuturor inspirațiilor, constituind liantul de unificare în diversitate. Între creator și creație. În încheiere, doresc din adâncul sufletului, pentru cel ce urmărește cu interes această lucrare, să-i fie stimulentul pe care îl produce susurul blând, care ne înviorează cu sfânta lui adiere, chemându-ne la meditație și înveșnicindu-ne prin cunoașterea adevărului descoperit în Iisus Hristos. Amin.
Destinul omului. Pe lungi cărări din depărtări, ce se topesc în zarea lor obscură, târându-ți pasul obosit, rămân doar urme pe nisip din palida-ți făptură. Și de te întreb de unde vii și încotro te duci pe această vale, tu stai o clipă încremenit și nu știi să-mi răspunzi nimic, pășind din nou agale. O biet străin, o biet pribiag, răspunsul mi-ai tu oare prin tăcere? Ah, nu poți oare să înțelegi de unde vii și unde mergi și după cărui vrere? Răspunsul tău șovăitor e lung suspin și nu-l pot înțelege. Urzit în plasma zorilor, țesut în pânza viselor, destinul e o lege. E lege, însă slova lui n-a fost săpată niciodată în stâncă, ci scrisă doar pe un drob din lut ce-și pierde chipul din trecut, scăldat în ploaia sfântă. Iar tu, sărmane muritor, zadarnic spui că ești un fiu de rege. Din slava ta de domnitor ne lași un chip de cerșetor, dar cine te înțelege? Prin văi și munți vei ocoli, tu, prinț moștenitor de atâta jale. Izvoare tulburi vei găsi, dar setea nu-ți vei potoli cu lacrimile tale. Cu pas greoi, cu mers domol, cobori și urci mereu pe aceeași vale, căutând setos prin locuri seci, izvoarele cu ape reci nu ți-au ieșit în cale. Te întreb din nou, dar nu-mi răspunzi, suspinul iar îți taie răsuflarea. Ți-e greu să spui că ai rătăcit și printre stânci te-ai potignit când ți-ai pierdut cărarea. Străin, pribiag și călător, pe drumul către țara de lumină, din vremi uitate, din abis, cu dorul către paradis, te zvârcolești în tină. Și de-ar fi fost numai cu atât, să porți în ochi luminile astrale, ce rost în lume ți-ai găsit, să plângi în cântecul vrăjit al existenței tale. Căci tot ce vezi în jurul tău, învăluit în spumă trecătoare, e doar un vis tulburător, coșmarul înspăimântător, nădejdi înșelătoare. De vrei să știi cu adevărat că nu-n zadar tu te-ai născut în lume, întoarce-te la Dumnezeu, primește-n dar pe Fiul Său și roagă-L să te îndrume. Pe lungi cărări, din depărtări, ce se topesc în zarea lor obscură, târându-ți pasul obosit, rămân doar urme pe nisip din palida-ți făptură.